Ada beberapa pertanyaan. Bagaimana hati kita menjadi bersih dan selamat untuk bertemu dengan Allah? Ini pertanyaan bagus. Berkait dengan pelajaran kita hari ini. Maka kita lanjutkan kajian kita. Bahwa hati yang selamat, hati yang bersih, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, harus memiliki empat perkara. Mengetahui apa yang bermanfaat baginya. Yang kedua, mengetahui apa yang bermadarat baginya. Dan mendapatkan bantuan untuk bisa mengikuti yang bermanfaat. Dan yang keempat, mendapatkan dukungan untuk bisa menghindari yang mudarat. Hati yang memiliki empat perkara akan menjadi hati yang sa'idah, berbahagia, hati yang tenteram, hati yang selamat. Kemudian dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dari mana kita tahu yang mudarat-mudarat yang akan berbahaya buat kita? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu perkara yang akan memberikan manfaat buat kita? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa membantu kita, memberikan taufik untuk kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan tadi? Allah. Dan siapa yang bisa menghindarkan kita dari madarat-madarat tadi? Allah. Kata Muqayyim, maka keempat-empatnya kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati yang selamat, hati yang berbahagia, hati yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan ilmu dari Allah. Dan mendapatkan taufik dari Allah. Dia tahu mana yang hak dari Allah. Dan dia tahu mana yang berbahaya dari Allah. Dan dia mendapatkan taufik untuk mengikuti yang hak dari Allah. Dan dia mendapatkan taufik untuk menghindari yang mudarat dari Allah. Ada hati yang bersih. Berarti usahanya apa Ustaz? Itu kan hanya menunggu taufik. Tidak. Usahanya kita mempelajari apa yang dari Allah. Itu Quran. Dan apa yang dari utusan yang diutus oleh Allah. Yaitu Rasulullah SAW. Belajar ilmu dan kerjakan. Sambil berdoa. Semoga mendapatkan taufik. Dengan ringkas, bahwa hati yang bersih adalah hati yang selalu kembali pada Allah. Maka Allah sebutkan dengan kalimat yang ringkas, qalbin munib. Qalbin munib. Hati yang selalu kembali pada Allah. Itu sudah jawaban dari pertanyaan kalian. Itu sudah jawaban. Artinya, mana yang baik, mana yang buruk, kembali kepada Allah. Pengen mendapatkan kemudahan untuk mengikuti yang baik, kembali kepada Allah. Ingin dihindarkan dari yang jelek, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Apakah ada zikir setelah salat rawatib? Ada. Sangat jelas ada zikir setelah salat rawatib. Dan disunnahkan dengan suara yang terdengar. Walaupun tidak ditanyakan, perlu dijawab. Karena Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan, aku tahu berakhirnya salat dengan suara dikir mereka. Aku tahu berakhirnya salat dari suara takbir mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, terdengar. Padahal Ibn Abbas masih remaja di belakang. Mendengar berakhirnya salat dengan dikir. Ada dan disunnahkan untuk dengan suara yang terdengar, paling tidak terdengar sendiri. Tetapi bukan berarti kur bersama-sama, tidak. Masing-masing dengan dikirnya. Mungkin pertanyaannya doa barangkali. Adakah doa setelah salawat? Salat-salat wajib. Kita jawab, kalau doa-doa khusus atau doa-doa yang mutlak tidak ada. Tetapi kalau dikir-dikir dan di dalamnya terkandung doa. Seperti astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, aminkas salam. Itu warid. Tapi doa itu terlambat kalau dia baca setelah sholat. Terlambat. Karena waktu yang terbaik untuk berdoa bukan setelah sholat, tetapi di dalam sholat. Dan itu dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan bahwa siapa yang sujud atau siapa yang tasyahud, ada dua tempat. Setelah tasyahud, kata Nabi, ijtahidu fi du'a, silakan beristihad dalam doa. Berarti boleh, selain Allahumma inna a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, boleh doa lain? Boleh. Usahakan dengan bahasa Arab yang kamu tahu dari hadis-hadis. Tambahkan. Sebagaimana menyatakan ya Mu'ad, jangan lupa setelah sholat, hendaklah ucapkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau yang lainnya. Demikian pula ketika sujud. Kalau seseorang ketika sujud, dia paling dekat dengan Allah. Maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Jadi berdoa kepada Allah justru di dalam sholat itu lebih afdal, afdal, afdal. Ketika kamu sedang dekat-dekatnya dengan Allah ketika sujud. Atau di belakang. Fi duburi kulli sholah. Dubur kulli sholah. Dalam bahasa Arab, dabara dengan wara'a beda. Kalau wara'a belakang, ini belakangnya badan. Tapi kalau dubur, ini yang nempel di belakang kita nih, namanya dubur. Di bokong. Baik. Sehingga kalau dikatakan fi duburi kulli salat, bukan setelah salat, tetapi di akhir salat paling belakangnya, yaitu imma sujud wa imma tasyahud. Terakhir. Barakallahu fikum. Apa manhaj Hizb ut-Tahrir? Hizb ut-Tahrir itu kalau diterjemahkan Partai Kemerdekaan. Hizb artinya partai, Tahrir kemerdekaan. Ya bisa kamu pahami sendiri. Kalau Partai Kemerdekaan itu kira-kira manhajnya kayak apa? Ya hizbiyah. Nama juga Partai Kemerdekaan. Dan mereka lebih cenderung kepada aklani dari sisi pemahamannya. Dan lebih cenderung pada khawarij dari sisi perjuangannya. Di perjuangannya merongrong penguasa. Khilafah, 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 khilafah. Sedangkan pemahaman fikihnya banyak ke akal. Nah. Benarkah mereka mengikuti salaf karena yang ditinggalkan generasi salaf adalah khilafah, bukan sisi kerajaan? Mereka bukan mengikuti salaf. Mereka menyimpang sesat keluar dari manhaj salaf. Sudah sangat jelas. Jangan tertipu dengan bendera mereka. La ilaha illallah. Yang diajarkan tidak seperti dakwah tauhid ahli sunnah. Jangan tertipu dengan kalimat khilafah-khilafah. Karena mereka memperjuangkannya dengan sisi politik atau dengan cara politik. Di pertemuan mereka terekam. Ada gambarnya. Hizb ut-Tahrir, pertemuan mereka. Menyatakan dengan tegas dan jelas. Orang awam pun bisa paham. Bahwa sistem sekarang ini sistem kafir. Maka semua mereka yang ada di pemerintahan adalah kafir ila akhirnya. Apa itu? Salat. Mereka masih salat, mereka masih puasa, mereka haji, umrah. Masya Allah. Dikafirkan secara merata. Ini mengerikan. Supaya pembagian merata, yang pertanyaannya 4, saya jawab 1 saja. 4 pertanyaan, 1 kertas. Dalam buku terjemah sifat Allah Ar-Rahim diartikan maknanya adalah zat yang memiliki nikmat yang tersampaikan. Mohon penjelasannya karena saya tidak paham maksudnya. Sifat Rahim adalah sifat rahmat, itu saja, selesai. Allah Maha memberi rahmat. Kalau mau dibedakan dengan Rahman, Rahman itu nama. Ar-Rahman. Alal arsy istawa. Maknanya apa? Allah yang Maha Rahman di atas arsy-Nya, Maha Tinggi, kan begitu. Tetapi cukup dikatakan Rahman saja, karena itu nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau Rahim, ini adalah sifat Allah yang memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Berarti kalau Rahman, mutlakan. Karena Rahim khusus kepada hamba-hamba yang dirahmatinya. Kayaknya masih belum paham. Paham? Baik, bagaimana bahasanya? Ar-Rahman itu Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih, itu Rahman. Tetapi kalau Rahim, Allah menyayangi hamba-hambanya. Baik, yang ini ke amal, yang ini ke nama. Sehingga cukup dinamakan Ar-Rahman alal arsy istawa. Jarang kita dengar kalimat Ar-Rahim alal arsy istawa. Demikian pula kita balik. Rahim, kadang-kadang dikatakan Rahimun bihim, Allah merahmati mereka. Tapi apa pernah dengar kalimat Rahmanun bihim? Jadi nama maknanya yang terkandung dalam Rahman dan Rahim sama. Kandungannya sama, yaitu sifat rahmat. Hanya saja pada Rahman sebagai nama, pada Rahim kaitannya dengan yang dirahmati. Jadi kalau mau dikaitkan dengan yang dirahmati, Allah menyayangi mereka, jangan pakai Rahman. Pakainya Rahimun bihim. Allah Rahimun bihim. Tapi kalau menyebutkan secara mutlak, maka dikatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan ila akhir. Ar-Rahman tidak dikaitkan dengan apapun, Allah Maha Rahman. Sehingga ada pula yang menafsirkan Ar-Rahman 'ammun, Allah memberikan rahmat pada seluruh makhluk-makhluknya. Walaupun orang kafir, na'am, walaupun orang kafir. Bagaimana bisa hidup mereka tanpa rahmat dari Allah, tanpa Allah berikan berbagai macam perangkat-perangkatnya, tanpa Allah berikan ini, berikan ini, berikan ini. Itu Rahman. Rahmannya Allah SWT. Tetapi Rahimun khusus bagi orang-orang mukmin. Rahimun bihim. Hada qawlun. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillah, Ustaz, bagaimana terjemahan ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, sedangkan di cara apa ini, di sana banyak yang bersungguh-sungguh namun tidak sampai pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khairan jawabannya. Khonibina, ini janji Allah yang pasti benar. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan petunjuk ke jalan-jalan kami. Ini janji yang pasti. Maka kalau ada orang yang katanya atau zahirnya atau tampaknya bersungguh-sungguh, ternyata tidak mendapat hidayah ke jalan-jalan Allah SWT, maka pasti yang salah di keadaan dia, bukan pada ayatnya. Ayatnya pasti benar. Bisa jadi zahirnya sungguh-sungguh, hatinya tidak. Bisa jadi tampaknya dia semangat, Masya Allah. Tetapi ada syait dalam hatinya. Ada maradun. Fazadahumullahu marada. Saya bersungguh-sungguh. Tapi dalam hatinya, tapi saya enggak mau yang kearap-arapan. Itu gimana? Udah ada penyakit dalam hatinya. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Pokoknya dengan catatan saya gak mau yang Arab. Mau nyari Nabi Cina? Silahkan. Cari Nabi Cina. Jadi Konghucu kamu nanti. Ya gak mungkin. Karena ada maradun fil qulub. Ada ta'assub. Mencari kebenaran dari Allah SWT. Kalau kebetulan Allah menakdirkan Nabi-Nya orang Arab, ya sudah. Terima. Kok protes kayak Yahudi? Ini namanya marad, barakallahu fikum. Sehingga ayat jangan diragukan. Pasti benarnya. Siapa yang meragukan ayat Allah SWT, maka dia kafir. Apalagi mengingkari. Ragu saja sudah cukup sebagai kekafiran. Sehingga pasti yang salah adalah pada mereka yang katanya bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ternyata tidak. Wahai Ustaz, jika ada dua orang berselisih hingga sampai dia mereka berdua ini menjadi saling hajar menghajar, saling mendiamkan lebih dari 3 hari, apa nasihat bagi keduanya? Qanibdina azakumullah. Kalau pertikaian itu masalah pribadi, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Khairuhuma man yabda'u bisalam. Yang paling mulia adalah yang memulai untuk memberi salam. Jangan gengsi, jangan malu, itu lebih mulia. Saya minta maaf. Nah, tetapi kalau masalah agama, maka sampai dia bertaubat atau sampai dia meninggalkan kesesatannya. Barakallahu fikum. Kalau enggak jelas, masing-masing merasa kalau ini perkara yang penting, baik tahkim kepada asatidah misalnya, orang yang lebih berilmu, lebih berpengalaman, lebih tua dari mereka, minta. Ini mengatakan begini-begini, saya mengatakan begini, mana yang benar, mana yang salah. Setelah diputuskan dengan dalil-dalil, harus terima. Yang salah harus mengakui kesalahannya. Baik. Ada seorang istri yang sudah tidak senang lagi sama suaminya dan minta cerai kepada suaminya. Tapi sang suami tidak mau menandatangani surat cerai sehingga istri pergi ke luar negeri bekerja selama beberapa tahun. Tanpa, belum selesai tulisannya. Tanpa apa ini? Tanpa mahram. Ikhwan fillah na'azakumullah, wahai para wanita. Kalau bukan karena perkara yang syar'i, jangan minta cerai. Jangan sampai terkena riwayat yang menyatakan al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang minta khulu itu adalah wanita munafiqah. Sabari kekurangan suami. Sabari kekurangan ekonominya. Sabari kekurangan perangainya. Sabari kekurangan apa lagi? Sabari. Kalau engkau pengen suamimu lengkap sempurna, enggak pernah punya kekurangan apapun, kamu akan menceraikan suami 8 kali sehari. Jadi itu bukan saya yang bilang, ulama. Lau kana talaqu fin nisa. Mudah-mudahan lafaznya enggak salah. Ucapan salah. Kalau saja talak itu ada di tangan perempuan, la talaqu kullu yawmin thamaniyat azwaj. Kalau saja talak itu ada di tangan istri, maka niscaya dia akan mentalak sehari 8 orang. Karena mereka labil perempuan itu. Maka Allah yang Maha Adil tidak meletakkannya pada tangan perempuan. Oleh karena itu, perempuan jangan gampang-gampang minta khulu. Tidak punya hak talak, akhirnya pakai hak khulu. Dikit-dikit khulu, khulu, khulu. Masya Allah. Mungkin dia berpikir kalau dia mengkhulu laki yang pertama, dia akan mendapatkan laki yang lebih ganteng, lebih hebat, lebih soleh. Ternyata ketika dia dinikahi yang kedua, lebih parah dari yang pertama. Minta khulu lagi. Habis itu mendapatkan yang ketiga. Ketika lebih parah lagi, khulu lagi. 8 kali betul akhirnya. Karena gak akan dapat yang sempurna. Manusia tempat salah dan tempat kekurangan. Maka barakallahu fikum. Bahwa suamimu undur. Atau unduri, karena perempuan ya. Lihatlah suamimu. Fa'innahu jannatuki wa naruki. Itu adalah surgamu dan nerakamu. Qanifidina azakumullah. Bagaimana sikapmu pada suamimu, itu yang kamu dapat dari suamimu. Sikapmu baik, kamu dapat kebaikan. Sikapmu jelek, dapat kejelekan. Sikapmu masya Allah melayani, mengurusi, amanah, menjaga harta suaminya, menjaga anak-anak suaminya, wallahi saya yakin suaminya akan semakin cinta kepada kamu dan akan semakin sayang kepada kamu dan kamu akan berbahagia. Tapi sebaliknya, kamu mengeluh dengan berbagai macam keluhan-keluhan, tidak terima dengan ini, tidak terima dengan itu, tidak terima. Tuntutan tiap hari, tuntutan, 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 demonstrasi tiap hari. Demonstrasi itu kan pakai aksi-aksi biasanya. Kadang-kadang ada aksi diam seminggu. Kadang-kadang ada aksi tidak mau makan sekian lama. Kadang-kadang itu kan demonstrasi kepada penguasanya. Suami kan penguasa. Ini suamimu justru akan tidak suka kepada kamu. Maka saya sedih membaca kalimat yang sudah tidak senang lagi. Emang dulu senang berarti kan? Yang sudah tidak senang lagi. Artinya tadinya senang. Kok jadi gak senang? Ada apa gerangan? Maka kalau memang ada sesuatu pada suaminya, maka hendaklah berupaya untuk menasehatinya dengan baik, agar suami itu berubah kembali jadi baik. Kalau tidak mampu, maka Allah sebutkan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Minta bantuan pada yang bisa menengahi. Tolong nasihati suami saya. Tolong nasihati suami. Dan tolong itu adalah alternatif yang sangat-sangat-sangat-sangat terakhir. Jangan dikit-dikit lapor. Dikit-dikit lapor. Dikit-dikit lapor. Itu tidak dewasa. Orang tuamu sudah capek memelihara kamu dari kecil sampai gede, sampai nikah. Setelah nikah, masih ngadu lagi. Suami saya, suami saya, suami saya. Kasihan orang tuamu. Sekarang kamu bukan anak kecil lagi. Kamu orang yang dewasa. Jadikan rumah tanggamu hanya kamu dan suamimu yang tahu. Jadikan rumah tanggamu hanya kamu dan istrimu yang tahu. Kurang lebihnya. Jangan keluar dari sana. Berantem, silakan berantem. Setelah itu baikkan kembali. Kadang-kadang perlu diluapkan. Setelah meluapkan selesai, adem, maaf-maafan, lebih indah dari yang kemarin. Iya kan? Artinya tidaklah namanya keluarga itu mulus terus. Mesti ada. Tetapi itu justru bumbunya. Kalau tidak keluar. Kalau keluar ke pihak ketiga, lihat saja. Akan semakin parah. Akan semakin parah. Tapi kalau tidak keluar, ujung-ujungnya istrinya akan memberikan tangannya. Hadza yadi la azuqu ghamdan hatta tardha. Ini tanganku. Aku enggak akan bisa memejamkan matamu sampai engkau ridho kepada aku. Aku minta maaf. Suaminya begitu kan kleper-kleper. Masya Allah. Sudah 3 hari enggak pulang. Afwan Ustaz, apakah kita boleh menasehati orang kafir? Boleh menasehati orang kafir. Menengok orang kafir yang sakit juga boleh. Kalau dalam rangka mendakwahi. Enak. Membantu, memberi makan orang kafir yang miskin juga boleh. Kalau dalam rangka mendakwahi. Yang dijuluki dengan ta'liful qulub atau mu'allafati qulubuhum. Allah sebutkan dalam Al-Quran, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Dan mereka memberi makan dengan sukarela, dengan keridhaannya kepada miskinan, wayatiman, وَأَسِيرًا. Yatim dan miskin sudah jelas. Siapa asir? Tawanan. Tawanan itu kafir. Maka kata para ulama, ini dalil. Bolehnya kita menolong orang kafir yang kelaparan, yang kurang makan, atau yang miskin, atau yang kekurangan ini, kekurangan itu. Boleh kita bantu. Dan ingat, niatnya bukan karena cinta mereka, bukan. Tetapi karena menginginkan agar mereka dekat dengan Islam dan masuk Islam. Agar mereka tertarik dengan agama ini. Agar mereka tahu akhlak yang mulia, bahwa umat Islam memiliki kemanusiaan. Itu kemanusiaan yang diajarkan dalam agama Islam. Dibiarkan ada manusia kelaparan mau mati. Oh kafir, biarin dia mati. Begitu? Tidak. Tawanan-tawanan perang orang kafir pun suruh diberi makan dan dapat pahala. 2 pertanyaan. Jawab 1 saja. Manakah yang lebih sahih pada azan pertama membaca as-salatu khairun minan naum atau pada saat azan fajar? Allahu ta'ala alam. Kan ada ikhtilaf diantara para ulama. Tapi kalau mau tanya kepada Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan tidak mengapa untuk diucapkan salatul khair minan nam pada salat pada azan fajar. Tidak mengapa. Apakah ada sunnahnya membaca doa khatmul Quran setelah kita membaca 30 juz dari Al-Quran? Yang disunnahkan adalah berdoa setiap membaca Al-Quran. Termasuk sunnah Rasulullah SAW adalah ketika membaca Al-Quran melewati neraka, ya Allah lindungilah aku dari neraka. Ketika membaca tentang surga, ya Allah masukkanlah aku dalam surga. Ketika membaca tentang Fir'aun dan bala tentara yang tenggelamkan, ya Allah la tu'adzibna. Jangan azab kami, ya Allah. Jangan jadikan kami seperti mereka. Begitu. Itu yang disunnahkan. Adapun di akhir baca Al-Quran, Nabi hanya berkata kepada Abdullah bin Mas'ud dengan kalimat hasbuk. Cukup, cukup. Tidak ada kalimat-kalimat lain. Bahkan kalimat shadaqallah juga tidak ada. Nah, walaupun memang Allah Maha benar, shadaqallah, Maha benar Allah dengan firman-firman-Nya, sahih. Tetapi bukan berarti itu adalah satu aturan, satu sunnah yang harus dibaca setelah baca Quran, tidak. Tulisannya sama dengan yang tadi. Agak cerdas dia. Membuat pertanyaan satu-satu-satu di beberapa kertas. Ketika manusia meninggal, kapan siksaan di neraka itu terjadi? Apakah sebelum kiamat atau setelah kiamat? Apakah ada siksaan api neraka di alam barzakh? Akhwani fi din, a'azakumullah. Kalau di alam barzakh, ya alam barzakh. Azabnya azab kubur, bukan azab neraka. Walaupun ada riwayat disampaikan panasnya api neraka ke kuburnya, maka itu bukan berarti dia diazab dalam neraka, tidak. Digambarkan dihimpit bumi, digambarkan dibakar api, digambarkan dia dicambuk dengan pukulan besi sampai menjerit dengan keras. Suaranya terdengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Sehingga kalau ada hewan-hewan di sana akan terkejut. Cerita-cerita ahli kubur. Baik. Bukan azab neraka. Adapun azab neraka. Setelah azab kubur selesai, ada kebangkitan. Setelah kebangkitan, ada padang mahsyar. Setelah mahsyar, ada hisab. Dan ada surat. Maka ketika itulah, siapa yang memang penduduk neraka akan terjerumus dalam neraka. Dan siapa yang memang dicatat sebagai penduduk surga, dia akan selamat sampai ke dalam surga. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Rajin sekali nih, Masya Allah. Pertanyaannya banyak dengan tulisan yang sama. Bismillah. Pertanyaan. Apakah asatidah diundang pada daurah Imam Syafi'i ketujuh yang diselenggarakan Tul Akmal diundang? Pertanyaan, wahai Ustaz, apa yang dimaksud dengan firqah an-najiyah, golongan selamat yang sebenarnya? Dan apa yang dimaksud dengan Hizbut Tahrir? Hizbut Tahrir sudah dijawab. Firqah an-najiyah adalah golongan yang selamat, yaitu golongan yang selalu ditolong, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah yang berpegang dengan sunnah dan tetap bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Apakah kelompok sururi, hajuri, manam dan lain-lain juga melakukan mendakwakan kepada tauhid atau ditambah-tambah? Mereka mengajarkan kepada tauhid, mereka mengajarkan pada sunnah katanya, tetapi dalam keadaan mereka terjerumus dalam beberapa penyimpangan-penyimpangan yang para ulama menegur mereka, membantah mereka, dan memperingatkan dari bahaya mereka. Nah, sudah kita sebutkan tadi bahwa yang namanya kebid'ahan akan mengajak, menyeret kepada kekufuran. Walaupun bid'ahnya sekarang masih hanya sekedar mencintai dan cenderung kepada ahlul bid'ah dan membenci ahli sunnah yang suka mentahzir, ya, itu asalnya. Tapi lihat ujung-ujungnya, dia akan membela ahlul bid'ah dan akan memusuhi ahli sunnah, yang akhirnya akidahnya juga akan membela akidah sesat dan akan memusuhi akidah yang lurus. Itu efek yang akan terjadi, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan mereka, dan Allah sampai selamatkan seluruh kaum muslimin dari penyimpangan dan kesesatan. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.